Icigwa cya cumi na kabiri. Wo kwiyegereza Imana gute? Ikibazo cya mbere. Imana yoba yumviriza amasengesho yose? Imana isaba abantu bo mu mahanga yose ngo bayiyegereze mu isengesho. Mugabo ntiyumviriza amasengesho yose. Nk'akarorero, amasengesho aturwa n'umugabo afata nabo umugore wiwe arashobora gutangirwa. Vyongeye, igihe Abisirayeli bashishikara gukora ibibi, Imana yaranka kumviriza amasengesho yabo. Mu by'ukuri, gutura isengesho n'agateka. Ariko Imana irashobora kumviriza mbere n'amasengesho y'abacumuzi katwa igihe bigaye.
Muri Yesaya 1:15 havuga hati: Iyo mugaranzuye ibiganza, ndabahisha amaso yanje. Naho mutura amasengesho menshi, sinumviriza. Amaboko yanyu asigaye yuzuye gusesa amaraso. Muri Yesaya 55:7 havuga hati: Umubisha naheba inzira yiwe, n'umuntu agira nabaheba ibyiyumviro byiwe, nagaruke kuri Yehova, uzomugirira imbabazi, ku Mana yacu, kuko izobabarira cyane.
Ikibazo cya kabiri: Dukwiye gusenga gute? Dukwiye gusenga Yehova wenyine, kubera ko ari we muremyi wacu akaba n'Imana yacu. Vyongeye, kubera ko tudatunganye, dukwiye gusenga mu izina rya Yezu, kuko ari we yapfuye azira ibicumuro vyacu. Yehova ntiyipfuza ko tuza turasubiramo amasengesho twafashe ku mutwe canke yanditse ahantu. Yipfuza ko tumusenga tubikuye ku mutima.
Muri Mateyo 6:7 havuga hati: Mugabo igihe usenga, ntusubire mu vya bindi nyene kenshi nk'uko abanyamahanga bagira, kuko biyumvira yuko bazokumvirwa kubera bakoresheje amajambo menshi. Mu Bafilipi 4:6 havuga hati: Ntimwiganyire ku kintu na kimwe, ahubwo muri vyose, mu gusenga no mu gutakamba hariko n'ugukenguruka, ivyo musaba bimenyeshwa Imana, maze amahoro y'Imana arengeye ukwiyumvira kwose azorinda imitima yanyu n'ububasha bwanyu bwo kwiyumvira biciye kuri Kristo Yezu.
Umuremyi wacu arashobora kumva mbere amasengesho atuwe mu gacerere. Adusaba kumusenga ibihe vyose, nk'igihe umunsi utanguye canke urangiye, mu bihe vyo gufungura be n'igihe dushikiwe n'ingorane.
Muri Zaburi 55:22 havuga hati: Terera umuzigo wawe kuri Yehova ubwiwe, nawe ubwiwe azogushigikira, ntazokwigera yemera ko umugororotsa anyiganyiga. Muri Mateyo 15:36 havuga hati: Afata ya mikati indwi na zafi, hanyuma amaze gukenguruka, arabimanyagura atangura kubihereza abigishwa. Abigishwa nabo babihanya amasinzi.
Ikibazo cya gatatu: Kubera iki abakirisu bakoranira hamwe? Kwiyegereza Imana ntivyoroshe kubera ko dukikujwe n'abantu batizera Imana kandi bakengera umuhango yatanze wo kuzana amahoro ku isi. Kubw'ivyo, turakeneye kwifatanya mu buryo buremesha nabo dusangiye ukwizera, kandi nabo baradukeneye.
Mu Baheburayo 10:24-25 havuga hati: Kandi twiyumvirane kugira tubyuriranire ugukundana n'ibikorwa byiza, tudaheba kwa gukoranira hamwe kwacu nk'uko bamwe babimenyereye, mugabo turemeshanya, kandi birushirize kumera gutyo uko mubona wa munsi wegereza.
Kwifatanya n'abantu bakunda Imana biradufasha kuyiyegereza. Amakoraniro y'ivyabona vya Yehova aratuma umuntu aronka uturyo twiza two kungukira ku kwizera kw'abandi.
Mu Baroma 11:11-12 havuga hati: Kuko ncambirwa kubabona, kugira ndabahe ingabirano y'ivy'impwemu kugira ngo umugirwe abashikamye, canke riho kugira habe guhanahana indemesho muri mwebwe, umwe wese akaremeshwa biciye ku kwizera k'uwundi. Ukwanyu n'ukwanje.
Ikibazo cya kane: Woshobora gute kwiyegereza Imana? Woshobora kwiyegereza Yehova mu kuzirikana ibyo wiga mu ijambo ryiwe. Nuzirikana ibikorwa byiwe, impanuro atanga be n'ibyo yasezeranye. Kuzirikana ubijanisha n'isengesho biratuma urushiriza gutahura urukundo rw'Imana n'ubukerebutsi bwayo.
Muri Yosuwa 1:8 havuga hati: Iki gitabo c'itegeko ntikize kive mu kanwa kawe, Utu some muri cho nijwi ritoyo murango nijoro. Kugira ngo witwararike gukora wisunze ibyanditswe muri cyo byose. Kuko ari uzotuma inzira yawe iroranigwa kandi ugakorana ubukerebutsi. Muri Zaburi rimwe gushika gatatu havuga hati. Hahiri umuntu atagendeye mu nama y'ababisha. Atahagaze mu nzira y'abacumuzi. Aticaye mu cicaro c'abashinyaguzi. Ahubwo ahimbagwa n'itegeko rya Yehova. Kandi itegeko ryiwe risoma n'ijwi ritoya umurango nijoro. Azoba koko nk'igiti gitewe hafi y'imigizi y'amazi. Gitanga ivyamwa vyacu mu gihe cacu. Kandi amababi yacu ntakabirane. Kandi cakora cose kizokunda.
Ushobora kwiyegereza Imana mu gihe gusuyizigira kandi ukayizera. Mugabo kwizera kumeze nk'ikintu gifise ubuzima gikeneye kugaburirwa. Utegerezwa kwa mugaburira kwizera kwawe mu kuzura zirikana kwishingiro ry'ivyo wemera.
Muri Matayo 4:4 havuga hati: Mugaba mwishura ati: Byanditswe ngo umuntu ntakabeshweho n'umukate gusa, mugaba azobeshwaho n'ijambo ryose rizana na mukanwa ka Yehova. Mu Baheburayo 11:11 havuga hati: Ukwizera n'ukwitega tamazindi ibintu byizigiwe. Iyerekanwa riboneka ry'ibintu biriho koko naho bitabonwa. Umurongo wa gatandatu uvuga uti: Vyongeye atakwizera ntibishoboka kuyihimbara gose, kuko uwegera Imana ategerezwa kwemera yuko iriho, be n'uko ihemba bayironderana ubwira.
Ikibazo cya gatanu: Kwiyegereza Imana bizokumarira iki? Yehova aritwararika abamukunda. Arashobora kubarinda ikintu cyose cyoshobora guhungabanya ukwizera kwabo, be n'icyizigiro bafise cyo kubaho ibihe bidahera. Aratugabisha kubijyanye n'uburyo bwo kubaho bwoshobora kugirira nabi amagara yacu, bukongera bugatuma dutakaza umunezero. Yehova aratwigisha uburyo bwo kubaho bwiza kuruta ubundi bwose.
Muri Zaburi 73:27 havuga hati: Bajya nyene baguma kuri yawe bazoyogera. Ntuzobura kunumya uwo wese aguheba mu buryo bw'ubuhumbu. Nayo jewe, kwegera Imana bimbera byiza. Nashize ubuhungiro bwanje mu mukama sega ba Yehova, kugira amenyeshe ibikorwa byawe byose. Muri Yakobo 4:4 havuga hati: Yemwe bagore murenga ibigo, ntimuzi yuko kugiranira ubugenzi n'isi ari ukwankana n'Imana. Uwo wese rero ashaka kuba umugenzi w'isi aba ariko yigira umwasi w'Imana. Umurongo w'8 uvuga uti: Mwiyegereza Imana, nayo izobiyegereza. Mukarabe iminwe yanyu, mwebwe abacumuzi, kandi mucyorore imitima yanyu, mwebwe abadafata ingingo.